Du lytter til Radio Ligevægt nummer 34, relativ energimangel i sport.
Hvad sker der med kroppen, når man presser den hårdt, sådan som det foregår for nogle sportsudøvere?
Og hvad kan vi lære af det i forhold til at forstå, hvad der sker i menneskekroppen, når vi udsætter den for energirestriktion under for eksempel et vægttabsforsøg?
Det skal vi nu høre om nu her i det her afsnit af Radio Ligevægt, som er optaget på Hotel Vejle Fjord.
Jeg hedder Rasmus Køster Rasmussen, og jeg er praktiserende læge på Læsø, og så er jeg også lektor ved Københavns Universitet med ekspertise i vægt og sundhed.
Og mit navn er Christian Føtz. Jeg er praktiserende læge og redaktør ved Månedskrift for Almen Praksis.
Velkommen til Radio Ligevægt.
Tusind tak, og som I kan høre her, så er Radio Ligevægt den her gang indspillet foran et live-publikum i forbindelse med et kursus i vægtneutral sundhed. Vi er her sammen med 30 personaler fra almen praksis, det vil sige jordmødre, sygeplejersker, socioassistenter, sekretærer og laboranter. Og I, kære gæster, I har fået et telefonnummer, hvor I kan sms'e jeres spørgsmål, og så tager vi dem op undervejs. Og i den her episode, så skal det altså handle om relativ energimangel. Hvad sker der, med andre ord, når man sulter kroppen? Og vi har igen besøg af vores husdiætist Inger Bolz. Velkommen til dig.
Tak for det.
Jeg tror, det vil være Radio Ligevægts lytter bekendt, at du er vægtneutral diætist, men du er faktisk også sportsdiætist, og du har været diætist på Den Kongelige Ballet og ekstern konsulent for Team Danmark.
Ja, det har jeg.
Men Rasmus, jeg synes, det er jo dig, der ligesom synes, vi skulle tage det her tema op. Relativ energimangel i sport, og hvorfor nu egentlig det?
Jamen, det er gået op for mig, at de mekanismer, der er i spil, når sportsudøvere, de ikke får mad nok, de måske kan overføres til at forstå, hvad der sker i kroppen under en slankekur. Der findes stort set ingen forskning i skadevirkninger af vægttabsindsatser. Ja, man er faktisk ganske enkelt ikke interesseret sig for, om der kunne være skadevirkninger og bivirkninger i vægttabsstudier. Og det er ikke ret grundigt undersøgt. I nogle studier har man undersøgt, om der kunne være nogle fysiske skader, men generelt har man slet ikke jo undersøgt det psykiske og det sociale, som er noget af det, vi har tidligere været inde på i Radio Ligevægt. Men i dag skal det altså handle om det her relativ energimangel i sport. Og det er jo tankevækkende, at det her med, at man ikke har registreret skadevirkninger af vægttabsindsatser, når nu faktisk alle er enige om, at det er standard at registrere skadevirkninger, når man laver videnskabelige forsøg med mennesker, så det er faktisk uetisk at lade være. Men tilsyneladende, så er der altså ikke ret mange, der interesserer sig for, om tykke mennesker de tager skade. Mm. Men elitesportsudøvere, dem interesserer vi os for. Det er klart, der er rigtig mange ressourcer inden for elitesporten, og man har forsket i, hvad der sker med elitesportsudøvere, når de ikke får mad nok. Og det er selvfølgelig noget at gøre med, at det mindsker præstationsevnen, hvis man ikke får mad nok. Mm. Så jeg vil godt tale om det her begreb, relativ energimangel i sport. Og lad mig prøve at starte med at forklare, hvordan det her begreb det har udviklet sig igennem årene. Det er en rigtig interessant historie. Det startede med, at man i 90'erne, snakkede om, altså sådan i elitesportskredse, det har jo så været sundhedspersoner, altså typisk læger, fysioterapeuter og andre, og trænere, som var i den her verden, der snakkede man om den kvindelige atlet-triade. Og det var altså et billede, man ofte så hos typisk sådan noget kunstskøjteløber og balletdansere og den slags, med anoreksi og med knogleskørhed, og mens de samtidig var holdt op med at have deres menstruationer. Og denne her kvindelige atlet-triade, den blev ligesom defineret her i 1997, hvor man altså definerede det som, at det var noget med forstyrret spisning og amenorré, altså det her med, at man ikke har sin menstruation, og så knogleskørhed. Så gik der 10 år, og i 2007 så kom der en ny definition. Og denne gang så kaldte man fænomenet for low energy availability, eller LEA, LEA, altså lav tilgængelighed af energi. Så nu er tilstanden altså blevet defineret som et energiunderskud, altså at man ikke får mad nok til at dække kroppens basale fysiologiske behov, og man fandt ud af, at symptomerne de skyldes, at man simpelthen ikke spiser nok i forhold til den energi, man bruger på sin sport. Altså at man har et for lavt energiindtag, og det i kombination med det her forstyrret spisning, eller menstruationsforstyrrelse, eller knogleskørhed. Så begrebet ændrer en lille smule karakter her, til egentlig at være afhængig af det her energimangel. Så gik der endnu 7 år, og så i 2014, så kom der sådan et consensus statement, som igen omdefinerede det her begreb som en tilstand med lav tilgængelighed af energi hos fysisk aktive piger og kvinder, og så i kombination med det her forstyrret spisning, forstyrret menstruation og lavt kalkindhold i knoglerne. Men bemærk, at begrebet det er nu ikke kun er noget, der gælder for elitesportsudøvere. Det gælder faktisk for alle sportsudøvere, altså også amatørsportsudøvere. Og det seneste skud på stammen, det er så en definition, som kommer fra den internationale olympiske komité, IOC, hvor man nu har defineret begrebet som relativ energimangel i sport, eller relative energy deficiency in sports. Og man har nu fundet ud af, at det faktisk også kan være mænd, som har relativ energimangel, og at følgevirkningerne, de ikke blot involverer det her med menstruationscyklus og knogleskørhed, men også en nedsat energiforbrænding i kroppen, og muskelsmerter, og mindsket vedligeholdelse af kroppens celler, og nedsat reproduktionsevne hos mænd, samt negativ påvirkning af immunforsvaret og hjertekarsystemet, og påvirkning af den mentale sundhed. Så man har simpelthen nu kortlagt, at får man ikke den energi, som man skal bruge, ja, så er der et område i hjernen, som hedder hypotalamus, som reagerer med at udsende en kaskade af hormonsignaler til blandt andet knogler, til nyrer, til testikler og ovarier og skjoldbruskkirtlen og fedtvævet og mavesækken. Og de her hormonsignaler, de påvirker sig på kompleks vis hele kroppen, blandt andet ved at sænke blodtrykket og sænke pulsen, hvilket mindsker præstationsevnen hos de her atleter. Så det, som man nu skal lægge mærke til, at det her begreb, der jo startede med at handle om den kvindelige atlets triade, det har efterhånden udviklet sig til nu altså også at gælde for mænd og for amatørsportsudøvere. Og der vil være nogle af de trofaste lyttere af Radio Ligevægt, der vil være, hos nogle af jer vil der være en klokke eller to, der ringer, fordi vi har i tidligere afsnit hørt om, at det øger risikoen for knogleskørhed med vægttabsindsatser. Vi har hørt om, at det her grænsen mellem slanke kur og forstyrret spisning, den faktisk er flydende, ja, måske er den ikke engang eksisterende. Og det her med, at energirestriktion, det påvirker humøret og søvnen og den energi, som man har til fysisk aktivitet. Så jeg synes, det er super spændende, og det er derfor, jeg har taget det her emne op, at den forskning, som man har lavet på elitesportsudøvere og så senere sportsudøvere, den kan måske lære os noget omkring de skadelige effekter, der er af slankekur hos tykke mennesker, når nu man har undladt at forske i det hos tykke mennesker.
Og tak for det oplæg, Rasmus. Og nu har vi jo dig, Inger, til at, som har siddet, at du er jo sportsdiætist. Hvad er din kommentar til det her?
Jamen, det er jo lige præcis det her, som jeg kunne begynde at nikke genkendende til, efterhånden som jeg begyndte at arbejde med eliteatleter og blev ført ind i hele det her forskningsfelt om relativ energimangel i sport. Mm-hmm. Der var det bare endnu et af de her brikker, som jeg ikke kunne få til at passe sammen i mit arbejde med mennesker med en høj vægt. Jeg undrede mig over, når vi nu er så bekymrede for, at eliteatleter får for lidt mad, hvordan kan det så være, at vi bare sådan fuldstændig ukritisk accepterer, at folk med en høj vægt, at vi ordinerer dem lige frem en livsstil med for lidt mad? Altså, det kræver jo et kalorieunderskud at tabe sig. Mm. Og vi skal jo huske på, at personen med den høje vægt har en højere fedtfri masse. Så der var noget her, som virkelig undrede mig. Og især fordi vi skal jo, det der er vigtigt at få øje for, det er, hvad der lige præcis karakteriserer relativ energimangel i sport. Og det er jo netop, at man kan havne i det her syndrom, uafhængig af, hvad ens vægt er, og uafhængig af, hvad fedtmængden er på kroppen. Fordi relativ energimangel i sport, det handler om en situation, hvor at den mængde energi, man spiser, når man fratrækker det, som kroppen forbruger på fysisk aktivitet, og dividerer det med den fedtfri masse, jamen hvis den mængde bliver for lav, så havner kroppen, så reagerer, som Rasmus beskrev, så reagerer hypotalamus, så kommer der simpelthen det her hormonelle syndrom. Og det er jo logisk, at det sker jo ikke kun for eliteatleter. Det sker, når kroppen får for lidt mad.
Og en ting, der er mange interessante paralleller, man kan drage her, men altså elitesportsudøvere, og så folk, der har været på slankekur eller gjort en kæmpestor indsats. Altså, er der også den sammenligning her, at det er altså folk, der lægger et kæmpestort vilje bag en fysisk performance?
Ja, i allerhøjeste grad. Og det har vi selvfølgelig meget nemt ved at forstå, når det er en eliteatlet.
Ja.
Der er det jo åbenlyst for os, hvordan de er meget dedikerede, hvordan de presser sig selv til det yderste. De presser også sig selv ud over det yderste. Så det er så nemt for os at forstå, hvordan de kan havne i en situation, hvor de har i virkeligheden gjort skade på deres krop, hvor de har overhørt en hel masse signaler, selvom kroppen faktisk har fortalt dig, at den ikke fungerer. Og tilsvarende giver det så slet ikke mening for os, desværre, at folk, der har en høj vægt, de giver slet ikke mening for os at forstå, hvordan de kæmper som desperate for at opnå et vægttab, for at holde det her vægttab. Men med det, de i virkeligheden forsøger at gøre for at opnå vægttabet, havner de samme sted.
Og kæmper måske nok en lidt mindre spektakulær kamp, og får ikke alt det her ros, man formentlig får som elitesportsudøver.
Nej, slet ikke.
Og vil du ikke lige sige, det der med kroppens signaler, hvad er det for nogle signaler, vi taler om her?
Og det er jo i virkeligheden det store problem, for mange af de her signaler er sådan, hvad vi vil kalde sådan lidt almene symptomer på utilpashed, kunne man næsten sige. Det kan være sådan noget banalt noget, som at man sover dårligt, man er træt, uoplagt, har måske, altså nogen vil ligefrem sige, de har fuldstændig manglende overskud, men det kan der jo være mange grunde til. Noget af det, jeg oplever rigtig tit, det er udtalte mavegener, hvor man er blevet undersøgt, altså fra den ene ende til den anden ende, og der findes ikke nogen forklaring på de her mavegener. Og så er det også træningsømhed. Altså sådan virkelig, hvor kroppen gør ondt. Og det kan vi jo sagtens forstå, når vi først forstår syndromet. Fordi den her træning, den er jo med til at nedslide og ødelægge nogle muskelfiber. Og hvis man så går i gang med en træning, før kroppen er restitueret igen, ja, så er det klart, at der er en udtalt træningsømhed.
Og det var også et af de begreber, som jeg har bidt mærke i det her fænomen. Og det giver selvfølgelig god mening, at hvis man ikke har et stort nok energiindtag, ja, så sparer kroppen på de vedligeholdelsesopgaver, der er, som man kan springe over. Det er blandt andet derfor, at vi ser, at store vægttab ofte er ledsaget af hårtab, for eksempel, fordi hvis kroppen skal spare på energien, ja, så er håret et godt sted at spare, eller at man holder op med at menstruere, er også et relativt fornuftigt sted at spare på energien, tænker kroppen. Og noget af det, som kroppen så heller ikke gør, det er, at den går ikke ind og genopbygger de muskelfiber, som har taget skade under en træning. Og det er simpelthen det, der leder til den her muskelømhed.
Ja, og den her muskelømhed, den er en særlig vigtig faktor. Når jeg sidder med de klienter, som kommer til mig, og hvis det ikke er sådan den typiske unge eliteatlet, så er det måske en midaldrende mand, som har taget naturligt på op igennem livet, som vi jo ved, man gør. Og nu vil han rigtig gerne lave en triathlon, eller skal cykle et meget langt cykelløb. Og så er hans logiske tankegang, at det vil hjælpe mig. Jeg vil cykle hurtigere, jeg vil løbe bedre og hurtigere, hvis jeg tabte mig. Så jeg har meget stor fokus på at få spurgt ind til den her træningsømhed. Fordi det viser sig, at det er noget, man i virkeligheden bare accepterer. Og tænker, at det er en del af præmissen for at komme i bedre form, det er, at jeg må acceptere den her træningsømhed og tage afsted til min træning, uanset hvor ondt kroppen gør.
Og jeg har prøvet at researche lidt på det her, og se om der var nogle gode danske tal på, hvor mange amatørsportsudøvere, der egentlig bliver ramt af det her relativ energimangel i sport. Og jeg har ikke kunne finde nogle gode danske tal, men jeg har fundet et godt amerikansk studie af amatørsportsudøvere, som vurderer, at 45% af de kvindelige amatørsportsudøvere, de har relativ energimangel i sport. Det er jo faktisk ret mange.
Jamen, og det er ikke spor overraskende. Særligt ikke, fordi når man så oplever den her træningsømhed, og det man jo også oplever, det er jo, at ens fremgang, sportspræstationsfremgang, den udbliver jo. Faktisk kan man ligefrem opleve at få dårligere resultater. Så vil rigtig mange tænke, at det er nok, fordi jeg ikke lever sundt nok. Og så sætter de så særlig fokus på deres madindtag og prøver virkelig at leve sundt. Og virkelig at leve sundt i dagens Danmark er jo altså desværre gået hen og blevet så noget, man forstår med store mængder af grøntsager, især store mængder af kål og en masse protein. Og i den sammensætning, der vil altså meget, meget hurtigt vil kroppen simpelthen mangle fuldstændig basal brændstof, fordi den simpelthen ikke får kulhydrater nok.
Og det er simpelthen fordi, at der ikke er energi nok i agurker og tomater og kål osv. Man skal simpelthen have noget brændstof med noget mere energi i, hvis man har et meget højt energi- eller aktivitetsniveau.
Ja, altså det skal vi alle sammen. Vi har alle sammen brug for at spise kulhydrater. Så bare det at skal leve et normalt liv, stå op og tage sig af familien, tage på arbejde og have overskud til at komme hjem, jamen altså at kunne mærke, at det vil være rart at komme ud og få noget bevægelse. Kroppens primære foretrukne brændstof, det er kulhydrater, og det er desværre det, som folk i dag er allermest bange for at spise.
Inger, jeg har læst mig til, at hvis man har været igennem en langvarig periode med relativ energimangel, altså på de her studier af sportsudøvere, så kan man måle, at det basale metabolismen, altså ens kroppens sådan basale energiforbrug, det faktisk bliver permanent sænket. Ved du noget om det?
Ja, det lyder jo som faktisk også det, vi kender fra vægttabsstudier, hvor man har været inde og interessere sig for, hvordan fungerer kroppen, efter at man ikke længere er på slankekur, og personen har taget det hele på igen. Der har vi faktisk nogle bekymrende undersøgelser, som viser, at ikke bare måneder, men også i op til år senere, at der er personens basale forbrænding 300-400 kalorier lavere per dag.
At det er altså virkelig tankevækkende, Inger. Nu tager jeg sådan lidt den kritiske hat på her, ikke? Men er det virkelig det samme fænomen, Inger, som i altså hos sportsudøvere, som det er hos folk, der er på slankekur?
Ja, det kan være svært at forstå, men vi skal jo huske på, hvad det er, der kendetegner relativ energimangel. Fordi det, der kendetegner det, er jo, at det er uafhængigt af vægten, og det er uafhængigt af fedtmængden på kroppen. Og hvis kroppen får færre end 45 kalorier per kilo fedtfri masse, nu er det sådan lige lidt teknisk med nogle tal, men hvis man får mindre end det, så er der en stor risiko for at havne i relativ energimangel.
Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at rigtig mange vægttabsindsatser, de indeholder jo både energirestriktion og øget fysisk aktivitet. Så det er vel næppe hensigtsmæssigt?
Nej, altså det er det jo ikke. Altså, og lige for at give, hvis jeg må blive lidt i de der tal, fordi jeg sad faktisk og kiggede på det her og tænkte, det er jo faktisk i dag gået hen og blevet en anbefaling, at folk med en meget høj vægt, at de ligesom lige hjælper sig selv med en pulverkur. Man vil meget gerne kalde det måltidserstatning, der hvor man ligesom går ind for det, men det er jo pulvermad. Og den vil så give folk 800 kalorier om dagen. Hvis nu vi så leger, at vi har en person, en mand, på 130 kilo, og vi antager, at 70 kilo af hans krop, det er fedt, ja, så er der jo så 60 kilo tilbage, som så den give and take er hans fedtfri masse. Hvis han så har fået, i den periode, hvor han får 800 kalorier, så får han rent faktisk kun 13 kalorier per kilo fedtfri masse. Og kroppen skal have 45 kalorier per kilo fedtfri masse for at være velfungerende. Og de her 800 kalorier, det er det, han får i det hele taget. Og så vil man i øvrigt opfordre ham til, at han skal også lige sådan stille og roligt begynde at komme i gang med noget motion. Så vil der selvfølgelig være mange, der siger, jamen, det er jo ikke alle, der bliver anbefalet en pulverkur på kun 800 kalorier. Det kunne jo være, at han kom til en diætist og blev anbefalet det, som nogen forstår som et sundt vægttab. Og så kunne man jo måske forestille sig, at han fik helt op til 1800 kalorier. Men det vil så stadigvæk kun give ham 30 kalorier per kilo fedtfri masse. Og det vil jo så stadigvæk forudsætte, at han ikke havde et aktivitetsniveau.
Okay, Inger, der er kommet nogle spørgsmål fra salen her. Og det første spørgsmål, det hedder, hvad med tidens trend med faste? At giver det også relativ energimangel?
Jamen, det afhænger jo selvfølgelig af, hvordan man så spiser i det såkaldte spisevindue. Så man kan sige, at for nogen vil det give relativ energimangel, og for andre vil det ikke, fordi de vil så få spist det, som kroppen har brug for, imens de må spise. Men for folk, der er meget fysisk aktive, og i min verden, der skelner jeg altså ikke, om folk har en høj eller en lav vægt, fordi det er det fysiske aktivitetsniveau, der er det afgørende her. Så hvis du har en person med et meget højt fysisk aktivitetsniveau, og som så faster, så opstår der en anden problemstilling, og det er, at der kommer til at gå utrolig mange timer, hvor der ikke er tilgængelige næringsstoffer cirkulerende i blodet, og det vil ikke være hensigtsmæssigt for restitutionen. For restitutionen forudsætter, at kroppen løbende får kulhydrater og protein, der cirkulerer til muskelopbygning.
Og der tænker jeg, at der er et spørgsmål her, der ligger i forlængelse af. Der er en, der spørger her, eller der siger, at øget muskelømhed, det er jo også, kan man sige, en naturlig del af træningen. Og spørgsmålet lyder så, vil muskelømheden, vil den mindskes hurtigere, hvis man har et øget eller et tilstrækkeligt fødeindtag?
Og det korte svar er ja. Og det er jo derfor, at man inden for elitesport gør så utrolig meget ud af, at man skal have de her restitutionsmåltider. Og det, der er vigtigt ved restitutionsmåltiderne, det er, at vi skal hurtigst muligt have givet kroppen en rigtig god madpakke bestående af noget kulhydrat og noget protein, sådan så at kroppen kan begynde at lægge nye kulhydrater i musklerne, og den her kulhydratmængde er også med til at få processen omkring restitutionen til at køre hurtigere. Så den udtalte træningsømhed er noget, man skal stoppe op over for, at man kan mærke dagen efter, at man har brugt sin krop, og det føles på sådan en god måde. Det er selvfølgelig helt fint, men den udtalte træningsømhed, og for mange ovenikøbet kombineret med, at når de har været afsted til deres arbejde, og de har passet deres træning, ja, så magter de faktisk næsten ikke andet end at ligge hjemme på sofaen. Og det er jo ganske enkelt ikke holdbart i et helt almindeligt liv. Men folk accepterer det, fordi de tror, at det, de gør, er sundt.
Og så er der faktisk kommet to spørgsmål om det samme her, så det må være vigtigt. Er det mangel på et bestemt makronæringsstof, som for eksempel proteiner, der giver symptomerne, eller er det mere generelt en mangel på energi?
Syndromet opstår, fordi kroppen mangler kalorier. Men den kommer nemt til at mangle kalorier, når kulhydratindtaget er for lavt. For når det mange gør i dag, både atleter og folk, der gerne vil tabe sig, de har et utroligt stort fokus på at få spist protein. I sådan en tro på, at musklerne bliver stærkere, og også en tro på, at man på en eller anden måde kan snyde kroppen mæt via protein. Men med det resultat, at kroppen står tilbage og mangler kulhydratet, som jeg nævnte tidligere, er det kroppens primære foretrukne brændstof. Det er det brændstof, som hjernen kører på, nervesystemet, muskelaktiviteten. Så det er det, der ligesom er med til, at kroppen er velfungerende. Og så er det jo også virkelig interessant, hvordan der her i 2023, der kom der en konsensusrapport fra International Olympisk Komité. Og den omhandler selvfølgelig relativ energimangel i sport. Og der skriver de simpelthen, at deres anbefaling er, at man ikke arbejder med vægttab for børn og unge under 18 år. Og hvis det gælder voksne, så anbefaler man heller ikke vægttab, med mindre at de er en del af top-eliten og kun i samarbejde med et professionelt sundhedsteam. Og jeg tænker, at det her det er i virkeligheden det første seriøse tiltag til, at vi skal begynde at forstå, at vægttab er noget, vi skal tilgå utrolig varsomt, og at man i virkeligheden ikke bare kan anbefale vægttab som noget, der er sundt.
Vi skal til at lukke den her podcast ned, og Inger og Rasmus, hvad er det vigtigste, vi skal tage med os fra den her samtale? Inger?
Jamen, jeg synes, noget af det allervigtigste, det er, at vi skal forstå, at sult er sult. Så uanset om vi står over for en person, hvor vægten er høj eller lav, så skal vi forholde os til, om den krop den får den næring, den har brug for. Og vi bliver nødt til at forstå alvoren i, at en krop er velfungerende kun, når den får den mængde kalorier, den har brug for. Og vi ved jo, at en person med en højere vægt har en højere fedtfri masse. Så hvis forskningsfeltet omkring relativ energimangel i sport skal tages seriøst, og det skal det selvfølgelig, så skal vi holde op med at tro, at det er sundt at sulte mennesker med en høj vægt.
Hvad siger du, Rasmus?
Jamen, jeg tror, at det, lytterne skal tage med hjem i dag, det er, at forskningen tyder på, at det her relativ energimangel i sport, det har en, eller ikke bare tyder på, den viser, at det har en negativ indflydelse på knoglesundheden, på menstruationscyklus, og det nedsætter seksualdriften hos mænd. Og desuden så kan det påvirke immunforsvaret og hjertekarkredsløbet på negativ vis. Min forudsigelse, det bliver, at det her begreb er ikke færdigt med at udvikle sig. Det er, at vi bliver ved med at udvikle sig til på et tidspunkt, og så kommer til at omfatte folk, som er i energirestriktion i forbindelse med vægttabs indsatser. Og så synes jeg, som min sidste lille pointe, at vi skal tage med hjem, at i sport, der mindsker relativ energimangel præstationsevnen, og det gør det også for folk, som er på slankekur.
Inger Bolz, tusind tak, fordi du var med her.
Meget gerne.
Og vi hedder Rasmus Køster Rasmussen og Christian Føtz. Tak til jer, som har lyttet med, og tak til alle jer, som sidder herinde og har lyttet til den her live podcast.